dari Jakarta. Inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan, serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari, menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Pertumbuhan ekonomi Indonesia salah satu terbaik di dunia. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dan Uni Eropa bahas perkembangan situasi di Timur Tengah. Bersama saya Muhammad Soehartono, inilah warta berita selengkapnya. Gubernur Bank Indonesia yang juga menjabat Ketua Umum Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia, ISEI, Perry Warjio dalam keterangan tertulis seperti dikutip Info Publik Kamis menyebutkan perekonomian Indonesia dalam kurun waktu 10 tahun terakhir termasuk salah satu yang terbaik di dunia. Dalam periode tersebut, Indonesia berhasil mencatatkan pertumbuhan ekonomi rata-rata di atas 5,0%. Di sisi lain, tingkat pengangguran juga berhasil ditekan dari 5,8% menjadi 5,3%. Tingkat kemiskinan yang sempat menyentuh 11% juga mampu diturunkan ke level 9,4%. Artinya, tidak hanya stabilitas makro, tetapi perlindungan dan keadilan sosial itu juga terus dilakukan dengan baik. Perry lebih lanjut mengatakan, selain pertumbuhan ekonomi, inflasi Indonesia juga terjaga dengan baik. Menurut dia, dalam 10 tahun terakhir ini, inflasi berhasil diturunkan ke level 2-5%. Defisit transaksi berjalan juga menunjukkan pergerakan yang positif. Meski kerap mengalami defisit, namun transaksi berjalan sempat mengalami surplus pada 2021 dan 2022. Perry menyebut hal itu dipengaruhi oleh hilirisasi dan peningkatan kinerja ekspor. Menurut Perry, Indonesia adalah salah satu contoh terbaik di dunia bagaimana koordinasi moneter, fiskal, dan stabilitas makroekonomi menjadi dasar untuk bisa bertumbuh. Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan Indonesia, Mayor Jenderal TNI Pik Budiyakto mengatakan, untuk menghadapi berbagai ancaman global, bangsa Indonesia perlu meningkatkan kesadaran bela negara melalui profesi yang dijalankan. Demikian dikatakan Pik Budiyakto dalam sambutan yang dibacakan Direktur Bela Negara Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan Brigadir Jenderal TNI G. Eko Sunarto dalam acara Forum Komunikasi dan Koordinasi Pelaksanaan Aksi Bela Negara di Jakarta Kamis. Menurut dia, kesadaran bela negara menjadi suatu keharusan bagi semua warga negara Indonesia melalui kegiatan bela negara. Penyelenggaraan kegiatan bela negara secara nasional telah dikuatkan dengan lahirnya Peraturan Presiden Nomor 115 tahun 2022 tentang kebijakan pembinaan kesadaran bela negara.
Perkembangan lingkungan strategi baik global, regional maupun nasional saat ini telah menciptakan spektrum ancaman dan tantangan yang kompleks terhadap pertahanan negara. Ancaman dan tantangan tidak lagi didominasi oleh ancaman militer, tetapi juga oleh ancaman non-militer. Kompleksitas ancaman inilah yang perlu dipahami dan dimengerti kita semua sebagai bagian dari unsur pertahanan negara, sehingga diperlukan kesadaran hak dan kewajiban setiap warga negara dalam membela negara sesuai profesi masing-masing.
Selain itu, melalui kegiatan Forum Komunikasi dan Koordinasi Pelaksanaan Aksi Bela Negara ini, Brigjen Eko Sunarto berharap dapat terbangun komitmen bersama dalam menyelenggarakan pembinaan kesadaran bela negara di seluruh kementerian, lembaga, lembaga non-kementerian, TNI, dan Polri sebagai wujud tanggung jawab dalam turut membangun karakter bangsa yang memiliki kesadaran bela negara dan bahkan mampu mengaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsikal TNI Muhammad Tony Harjono mengatakan pihaknya akan menjadikan wilayah antariksa sebagai kekuatan baru dalam melindungi kedaulatan wilayah udara Indonesia. Demikian isi sambutan Tony yang dibacakan oleh Gubernur Akademi Angkatan Udara Marsikal Muda TNI Purwoko Aji Prabowo pada pembukaan seminar secara daring bertajuk Space Capability Development dalam memperkuat pertahanan Indonesia dengan pembentukan suatuan ruang angkasa yang dipantau di Jakarta Kamis. Marsikal TNI Muhammad Tony mengatakan, TNI Angkatan Udara saat ini berkomitmen membangun satuan ruang angkasa agar Indonesia dapat memanfaatkan wilayah antariksa sebagai kekuatan militer. Ia menyebutkan beberapa negara yang telah menerapkan hal tersebut seperti Amerika Serikat, India, dan Tiongkok. Menurut dia, negara tersebut berhasil memanfaatkan kekuatan antariksa dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mereka miliki. Pemerintah Indonesia membuat Satuan Pendidikan Kerjasama atau SPK untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia yang dikelola atas dasar kerjasama antara lembaga pendidikan asing yang diakui di negaranya atau lembaga pendidikan di Indonesia pada jalur formal dan non-formal. Terkait hal tersebut, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Iwan Syahril di Jakarta Rabu mengatakan, adanya perubahan nama Sekolah Prancis menjadi Sekolah Internasional akan membawa keuntungan tersendiri untuk warga Indonesia. Karena itu, keberadaan French School Jakarta sangat penting untuk Indonesia dan bukan untuk menjadi sekolah eksklusif. Sangat penting bagi kami untuk mempererat hubungan antara Indonesia dan pemerintah Prancis karena visi dari SPK menurut saya adalah lebih terbuka bagi pelajar Indonesia untuk turut berpartisipasi dan juga visi dari SPK ini adalah tidak hanya menjadi sekolah eksklusif tetapi juga menjadi bagian dari ekosistem seluruh sekolah di Indonesia. Iwan Syahril kepada awak media usai peresmian Sekolah Prancis Jakarta atau French School Jakarta mengatakan, SPK adalah benchmark pendidikan di Indonesia. Jadi siapapun bisa bekerja sama dengan otoritas pendidikan resmi pemerintah dengan mengacu pada regulasi yang sudah ada. Iwan Syahril berharap dengan adanya kerjasama dengan Prancis di dunia pendidikan akan menambah wawasan dan kompetensi siswa Indonesia, terutama menjadi bagian berwawasan global dalam ilmu pengetahuan dan kemajuan pendidikan Indonesia. Karena itu, adanya perubahan nama sekaligus keterbukaan bagi warga negara Indonesia di French School Jakarta memberi nilai tambah bagi dunia pendidikan di Indonesia. Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi bertemu dengan perwakilan khusus Uni Eropa untuk kawasan Teluk Luigi di Maio di sela-sela rangkaian sidang umum Majelis Umum PBB ke-79 di New York, Amerika Serikat pada hari Rabu. Dalam pertemuannya, keduanya membahas perkembangan perdamaian, keamanan, dan kestabilan di kawasan Timur Tengah, khususnya isu Palestina. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi kembali menekankan posisi konsisten Indonesia dalam mendukung penyelesaian konflik Palestina. Pada kesempatan itu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan apresiasi atas posisi Uni Eropa yang turut menyuarakan solusi dua negara. Ia juga membagikan sejumlah perkembangan langkah bersama Organisasi Kerjasama Islam dalam mendorong upaya perdamaian dan kemerdekaan Palestina, termasuk rencana pelaksanaan Ministerial Meeting on the Situation in Gaza and the Implementation of the Two-State Solution as the Path to Just and Comprehensive Peace yang digagas Organisasi Kerjasama Islam dan Uni Eropa pada 26 September 2024. Pemerintah Prancis mendirikan sekolah khusus bagi warga negara Prancis di Indonesia, khususnya di Jakarta, untuk memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Prancis, terutama di bidang pendidikan dan kebudayaan. Sekolah Perancis Life School berdiri pada tahun 1958, namun Life School kini resmi berganti nama menjadi French School Jakarta. Terkait hal tersebut, Duta Besar Perancis untuk Indonesia Fabien Panon kepada Voice of Indonesia di Jakarta Rabu mengatakan, kerjasama kedua negara dalam pengembangan pendidikan dan kebudayaan di Indonesia sudah berlangsung cukup lama. Menurut Duta Besar Perancis, perubahan sekolah Perancis menjadi sekolah internasional adalah bagian kerjasama dengan pemerintah Indonesia dalam pengembangan pendidikan.
Nous avons changé le statut du lycée qui est devenu.
Kami telah mengubah status institusi menjadi sekolah internasional. Untuk menuju perubahan tersebut, kami sudah memodernisasi gedung dan memperbaiki seluruh sarana dan prasarana. Dan perubahan nama ini untuk menunjukkan bahwa kami terus memperkuat kerjasama dengan Indonesia dan pengembangan sekolah. Duta Besar Fabien Panon juga menjelaskan French School Jakarta adalah sekolah bilingual dan akan mengadopsi materi kurikulum yang sudah ada di Indonesia. Untuk itu, French School Jakarta telah menyiapkan guru-guru yang disesuaikan dengan kurikulum pendidikan Indonesia. Duta Besar Fabien Panon berharap orang Indonesia dapat mengambil keuntungan dari belajar di French School Jakarta sekaligus memberikan dampak kepada pembelajar jika ingin melanjutkan sekolah ke jenjang lebih tinggi di Perancis. Sekolah Perancis Jakarta tergabung dalam jaringan Agensi Pengajaran Perancis di Luar Negeri atau AEFE yang merupakan operator di bawah wewenang Kementerian Pendidikan Nasional Republik Perancis. Jaringan pendidik internasional ini beranggotakan 580 sekolah Perancis di 139 negara. French School Jakarta atau Sekolah Perancis Jakarta menawarkan pembelajaran bilingual yaitu bahasa Perancis, bahasa Inggris yang tidak hanya ditujukan kepada komunitas Perancis di Jakarta, namun juga kepada komunitas lokal dan ekspatriat lainnya. Hingga saat ini tercatat siswa yang belajar di sekolah tersebut berasal dari 45 kewarganegaraan dan menjadikannya sekolah yang multikultural. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyatakan dunia tidak dapat membiarkan Lebanon menjadi Gaza berikutnya. Ia menekankan perang besar-besaran harus dihindari dengan segala cara. Antonio Guterres dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB yang membahas situasi Timur Tengah pada Rabu menyerukan penghentian segera permusuhan dan mendesak semua pihak untuk mengambil langkah konkret dalam melaksanakan resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 159 dan 17 dan 1701. Ia menegaskan rakyat sipil harus dilindungi. Infrastruktur sipil tidak boleh menjadi sasaran. Antonio Guterres juga menekankan pentingnya keselamatan dan keamanan semua personel PBB. Ia menegaskan hukum internasional harus dihormati oleh semua pihak. Guterres menyoroti baku tembak antara Lebanon dan Israel yang terjadi baru-baru ini berulang kali melanggar resolusi Dewan Keamanan nomor 1701. Penggunaan senjata harian oleh kelompok bersenjata non-negara melanggar resolusi 1559 dan 1701. Saudara pendengar, demikianlah warta berita dari Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Beranda Diplomasi kali ini membahas tentang KBRI Athena gelar pameran kolaborasi seni Indonesia-Yunani. Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI di Athena merayakan 75 tahun hubungan persahabatan Indonesia dengan Yunani melalui pameran seni kontemporer kolaborasi antara seniman muda kedua negara. Ajang pertukaran ide kreatif ini tidak hanya menyoroti keterikatan mendalam antara kedua negara, tetapi juga menampilkan dialog budaya dinamis yang terus berkembang melalui seni. Demikian keterangan tertulis KBRI Athena dikutip Antara Sabtu. Hasil dari dialog lintas budaya ini akan dipamerkan dalam pameran seni spesial yang berlangsung pada 1 hingga 3 Oktober 2024 di Michael Kyoyannis Foundation Athena. Selain lukisan kontemporer, pameran yang berlangsung setiap malam mulai pukul 18 waktu setempat dan terbuka untuk umum ini akan menampilkan karya dari Balinese Traditional Wooden Art on the Hellenes Olive Tree. Karya seni ini merupakan hasil kolaborasi khusus antara KBRI Athena dan dua seniman Bali dari Institut Seni Indonesia ISI Denpasar, Imade Nyoman Sumantra dan Imade Nyoman Suparta. Ajang ini mendapatkan dukungan dari Athens School of Fine Arts dan Theon Sensor SA. Dua seniman kontemporer asal Yunani, Caroline De Sousa dan Pavlina Bechrakis, juga akan berkontribusi dalam kolaborasi ini. Keduanya dikenal karena gaya artistik yang unik dan pengalaman dalam inisiatif pertukaran budaya. Berkaitan dengan pameran tersebut, Duta Besar Indonesia untuk Yunani, Bebep Akanugraha Jununan, menekankan pentingnya kolaborasi sebagai medium untuk mengekspresikan budaya kontemporer Indonesia yang kaya, beragam, dan terus berkembang. Menurutnya, kolaborasi ini juga mencerminkan persahabatan mendalam yang telah tumbuh selama 75 tahun antara Indonesia dan Yunani. Dubes Bebe berharap kolaborasi ini akan menginspirasi hubungan budaya yang langgeng dan memperkuat pemahaman yang lebih mendalam antara masyarakat kedua negara. Sementara itu, seniman muda kontemporer Indonesia Noval Absyar berharap kolaborasi ini dapat menggugah pemikiran, menginspirasi kreativitas, dan menantang persepsi tentang batas-batas budaya. Menurutnya, hal ini adalah kesempatan yang melibatkan audiens global dan memperlibatkan keindahan dialog artistik yang melampaui batas benua dan lintas generasi. Sekian Beranda Diplomasi.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa peringatan Hari Statistik Nasional. Hari Statistik Nasional diperingati setiap tanggal 26 September. Hari Statistik Nasional ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia tanggal 12 Agustus 1996. Hari Statistik Nasional merupakan hari terbentuknya sebuah lembaga pemerintah non-departemen di Indonesia, yaitu Badan Pusat Statistik. Badan Pusat Statistik bertanggung jawab untuk melakukan survei statistik dan menunjukkan terbebasnya statistik Indonesia dari sistem perundang-undangan kolonial. Badan ini menjadikan Hari Statistik Nasional untuk memperkuat perannya sebagai penyedia statistik berkualitas, sekaligus sebagai pembina data statistik. Data yang disediakan oleh Badan Pusat Statistik menjadi landasan penting bagi kementerian dan lembaga untuk mengoptimalkan kebijakan dalam menjalankan roda pemerintahan. Beralih ke peristiwa pesawat Garuda Indonesia jatuh di Medan. Pada tanggal 26 September 1997, pesawat Garuda Indonesia penerbangan GA-152 jatuh di Buah Nabar, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Indonesia. Lokasi kecelakaan berada sekitar 32 km dari Bandara Polonia dan 45 km dari Kota Medan. Saat hendak mendarat di Bandara Polonia Medan, pesawat Airbus A300B4 menabrak tebing di Sibolangit. Kecelakaan ini menewaskan seluruh penumpang dan awak pesawat, yang terdiri atas 222 penumpang dan 12 awak. Kecelakaan pesawat Garuda ini mendorong perbaikan dalam sistem navigasi penerbangan dan pelatihan awak pesawat di Indonesia. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peringatan Hari Kontrasepsi Sedunia. Hari Kontrasepsi Sedunia atau World Contraception Day diperingati setiap tanggal 26 September. Hari Kontrasepsi Sedunia ditetapkan pada tahun 2007. Pada 26 September 2007, 10 Badan Keluarga Berencana di seluruh dunia mendeklarasikan bahwa penggunaan alat kontrasepsi adalah langkah yang krusial. Tujuan peringatan hari ini adalah untuk meningkatkan kesadaran akan penggunaan kontrasepsi dan memberikan pilihan untuk pasangan muda terkait kesehatan seksual dan reproduksi mereka. Peringatan Hari Kontrasepsi Sedunia juga digunakan untuk memberikan edukasi terkait seks dan keluarga berencana sebagai upaya meningkatkan kepedulian masyarakat. Sekian hari ini dalam sejarah.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, Hiburan Musik Pop Indonesia, Daerah dan Mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya membuka kegiatan perkemahan Bakti Saka Kalpataru dan Saka Wana Bakti atau disingkat Pertikawan tingkat nasional kedua tahun 2024 di Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata atau disingkat Buperta, Wiladatika, Cibubur, Jakarta Timur pada Senin 23 September 2024. Tema yang diangkat dalam kegiatan 5 tahunan kali ini yaitu dengan Pertikawan Nasional kedua tahun 2024, kita tingkatkan peran serta Saka Wana Bakti dan Saka Kalpataru dalam mensukseskan Volu Net Sing 2030 menuju Indonesia Hijau. Menteri Siti Nurbaya menyampaikan, Pertikawan Nasional merupakan wadah dan wahana yang cukup ampuh dalam membentuk karakter, meningkatkan pengetahuan, dan memperkuat komitmen anggota dalam mengembangkan solusi-solusi inovatif yang ramah lingkungan. Dikutip dari keterangan resmi Kementerian LHK, dalam amanatnya saat menjadi pembina upacara pembukaan Pertikawan Nasional kedua tahun 2024, Menteri Siti Nurbaya menyampaikan peran penting generasi muda dalam pemulihan lingkungan. Menurutnya, dengan gaya hidup hijau atau green lifestyle yang mulai menjadi tren baru, kaum muda saat ini banyak sekali upaya membangun lingkungan yang baik, mulai bermunculan di berbagai belahan dunia. Di antara gaya hidup yang baik tersebut, seperti gerakan pelestarian alam, pengelolaan sampah, hingga pendidikan ramah lingkungan. Fenomena ini, dikatakan Menteri Siti, semakin menegaskan pentingnya membangun generasi lingkungan, generasi yang lahir dengan membawa nilai-nilai cinta lingkungan. Terkait hal tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau disingkat KLHK telah menyiapkan arah kebijakan dalam rangka pengembangan generasi yang berbudaya lingkungan, antara lain melalui penyiapan Grand Design Pengembangan Kompetensi SDM KLHK, serta penyelenggaraan serangkaian pendidikan dan latihan bagi generasi muda, termasuk melalui gerakan pramuka. Hasil kebijakan pengembangan generasi yang berbudaya dan berwawasan lingkungan dan kehutanan di tingkat tapak ini dapat dilihat dari banyaknya partisipasi sekolah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam program Adiwiyata, Kalpataru, Adipura, Nirwasita, Tantra, Wana Lestari, Proper, Climate Generation Camp, Climate Innovation Generation Program, DLL, yang diselenggarakan KLHK. Menteri Siti Nurbaya meyakini akan potensi yang dimiliki oleh generasi muda Indonesia untuk menjadi bagian menyelamatkan bumi ini dari berbagai ancaman krisis di masa depan. Indonesia sebagai negara kepulauan yang besar dengan jumlah penduduk yang besar menjadikannya sebagai modal yang kuat untuk berkembang menuju negara maju dengan mengedepankan nilai-nilai ekologis dalam kehidupan. Melalui pertikawan ini, Menteri Siti Nurbaya berharap langkah para pramuka dan gerak kolaborasi bersama masyarakat akan berdampak nyata. Pada kesempatan tersebut, PLH, Ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka, Bahtiar berharap gerakan pramuka, pada khususnya Saka Wana Bakti dan Kalpataru, peka terhadap perkembangan, serta menjadi organisasi yang ramah dalam kaderisasi kepemimpinan bagi generasi muda. Dengan demikian, dapat menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang mereka secara menyeluruh, baik dari aspek intelektual, emosional, maupun spiritual.
adalah dirimu. Cinta ini adalah cintamu.
Terima kasih masih bersama Skarsari di Indonesia hari ini. Mendengar selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia.
Pesona Indonesia kali ini berjudul Pantai Teluk Mekaki. Pendengar, selain Bali, Lombok menjadi salah satu tujuan wisata favorit di Indonesia. Pulau ini kaya akan keindahan pantai-pantainya. Salah satu pantai yang wajib Anda kunjungi jika Anda ke Lombok adalah Pantai Teluk Mekaki. Pantai ini menawarkan keindahan pasir putih yang berkilau dan laut yang biru. Lokasinya terletak di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Dari kota Mataram, ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Barat, Anda bisa menempuh waktu 1 jam perjalanan dengan jarak tempuh kurang lebih 62 km. Sepanjang perjalanan ke pantai ini, Anda akan disuguhkan dengan pemandangan hamparan sawah, bukit-bukit berbatu, dan gugusan beberapa gili. Pendengar, tiket masuk ke Pantai Mekaki hanya Rp5.000, dengan biaya parkir berkisar Rp5.000 hingga Rp10.000. Tiba di Pantai Mekaki, Anda akan disambut dengan bibir pantai yang membentuk lengkungan bulan sabit, pasir putih yang bersih, dan air laut yang jernih. Kehidupan bawah laut yang beragam juga menjadi daya tarik utama di pantai ini, sehingga snorkeling dan diving menjadi aktivitas yang sangat populer di sini. Selain snorkeling dan diving, pantai ini juga sempurna untuk Anda yang suka berjemur dan bersantai. Di pantai ini, Anda juga bisa mencoba mencicipi kuliner lokal yang lezat yang tersedia di sekitar pantai. Pantai ini juga sudah dilengkapi dengan fasilitas rumah makan, tempat parkir, dan toilet. Anda pun bisa berwisata ke tempat-tempat wisata lain di sekitar Pantai Mekaki, seperti desa Sasak tradisional dan air terjun Tiukeleb. Aktivitas hiking dan menjelajah kawasan sekitar Lombok Barat juga menjadi aktivitas wisata yang menyenangkan. Pendengar, sekian pesona Indonesia kali ini bersama saya Ardi. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Aku yang menunggu cerah. waktu kau tinggalkan segaris warna hitam biru.
Masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Pendengar, bagi Anda pecinta buku, event Indonesia International Book Fair 2024 kembali digelar di Hall Cendrawasih JCC Jakarta pada 25 sampai 29 September 2024. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menyatakan, kehadiran Indonesia International Book Fair tahun ini menjadi hub industri kreatif berbasis konten, di mana akan ada business matchmaking antara penerbit, OTT atau over the top, produser film dan musik, serta agensi intellectual property. Ia pun mengungkapkan, subsektor penerbitan menempati posisi keempat dari 17 subsektor ekonomi kreatif. Tercatat kontribusi terhadap PDB mencapai 69 triliun rupiah per tahun. Pendengar, sementara itu Ketua Panitia Indonesia International Book Fair 2024, Weda Stratesti Yuda, menjelaskan kehadiran Indonesia International Book Fair 2024 memiliki dua tujuan utama, yakni mempromosikan gerakan membaca sehingga meningkatkan minat baca masyarakat serta menjadi poros industri kreatif terutama di Indonesia yang menjadi tujuan besar Indonesia International Book Fair. Karenanya, dalam penyelenggaraan ke-44 Indonesia International Book Fair tahun ini menampilkan kegiatan ekonomi berbasis IP termasuk Indonesia Rights Fair, Book to Screen, dan Seminar Hak Kekayaan Intelektual dengan tagline Celebrate Reading and Beyond. Pendengar, pengunjung yang hadir pada Indonesia International Book Fair 2024 diproyeksi bisa mencapai sebanyak 300 ribu orang, terdiri atas pembaca, penerbit, kalangan profesional, serta para pelaku ekonomi kreatif atau disingkat ECRAF, di mana transaksi yang terjadi untuk pembelian buku ditaksir mencapai sekitar 3 miliar rupiah. Ketua Umum Ikatan Penerbit Indonesia atau disingkat IKAPI, Aris Hilman Nugraha, menerangkan antusiasme masyarakat dalam Indonesia International Book Fair sangat besar dibandingkan tahun sebelumnya. Para peserta nantinya juga akan datang dari 15 negara, termasuk 125 penerbit, 23 universitas, 45 literary agent dan IP holder, serta perwakilan kementerian dan lembaga riset internasional. Baik pendengar, sekian warna-warni kali ini yang bertajuk Indonesia International Book Fair 2024. Sampai jumpa.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, Hiburan Musik Pop Indonesia, Daerah dan Mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar Voice of Indonesia, kali ini saya akan membahas sebuah lagu dari Memes. Meidiana Maimunah atau Memes mengawali karirnya di dunia hiburan sebagai seorang model. Namun, dirinya juga tertarik pada bidang seni tarik suara. Pada November 1994, ia merilis album perdananya, Terlanjur Sayang, dengan lagu andalan yang berjudul sama, yang menjadi hits kala itu. Seiring dengan kesuksesan lagu tersebut, namanya sebagai penyanyi pun mulai dikenal masyarakat luas. Sukses dengan album perdananya, ia kembali hadir sebagai penyanyi dengan merilis album kedua yang berjudul Ilusi pada tahun 1997. Lagu andalannya berjudul Pesawatku yang juga terbilang sukses. Lirik lagu ciptaan Nugi ini menggambarkan sebuah cita-cita dan harapan seseorang yang diibaratkan dengan sebuah pesawat. Baiklah pendengar, inilah Memes dengan lagu Pesawatku. Selamat mendengarkan.
Pesawatku, rentangkan
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.